Mediju brokastīs izglītības un zinātnes ministrijas apmeklētāja centrā kafija un smalkmaizītes uzstājīgi netika piedāvātas, skaitļi gan. Ministrs Andas Čakšas no jaunās vienotības, padomnieks Sergejs Ancupovs, pat bija izdomājis atraktīvu veidu, kā ar rakstēniem trauciņiem un monētām demonstrēt valsts dotācijas sadalīšanu skolām.
Pieņemsim vienā skolā, uz vienu skolotāju, mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 18, tā, te ir 18 bērni, tagad, kāpēc tie ir šajā gadījumā lati, jo ar katru skolām ienāk nauda. Tagad, kas notiek, ja mums proporcija ir šāda, ka mums nevis viena skola, bet ir trīs skolas. Bērni sadalās šādi, katrā būs pa 6.
Jo vairāk skolēnu, jo vairāk naudas pedagogu apmaksai un mazāki izdevumi telpu sildīšanai. Ancupovs to sakot, sameta naudu atpakaļ kopējā katlā. Pie skaidļiem ķērās arī izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa. Gan vietēji, gan startautiski pētījumi liecinot, ka arī skolēnu mācību rezultātiem un klases lielumam ir sasaiste.
Skolēnu skaits sākumskolā, lai skolēns iegūtu pilnvērtīgu kvalitatīvu pieredzi izglītībā ir nemazāks kā 15 bērni klasē, pamatskolā nemazāks kā 20 bērni, vidusskolā nemazāks kā 25 bērni klasē. Lai klase būtu pašpietiekama un mēs varētu skolotājiem nodrošināt labu darba samaksu, skolēnu skaits nevar būt mazāks par 15 bērniem klasē.
Daudzas reģionu skolas neatbilst šiem kritērijiem. Ministrijas runas persona nenoliedza, ka standartus varētu nedaudz pazemināt, jo arī 10 bērnu klasē skolēns varot sasniegt labus akadēmiskos rādītājus.
Tā samaksa par to, ka tā klase ir tik maza, ir tāda, ka caurvīju prasmes, kas ir pašvadība, kas ir sadarbība, kas ir komunikācija, kas ir radošums, nu tādā kvalitātē, kā to var attīstīt pilnākā klasē, tādā kvalitātē to attīstīt nevarēs.
Viens no vājākajiem posmiem izglītības sistēmā ir 7. Līdz 9. Klase, kur tā dēvētajos STEM priekšmetos bioloģijā, ķīmijā, fizikā novērojams vislielākais pedagogu un arī infrastruktūras trūkums, skaidroja ministre Anda Čakša. Izglītības ministrija ir rīcība politikas īstenotāji, bet skolu dibinātājs gan ir pašvaldības un kopā jādomā, kā situāciju mainīt.
Nu, teiksim, tāda trauksmaina informācija reizēm prasa ļoti ilgu laiku pašvaldībai nonākt, līdz tā, ka visi apsēž un sāk runāt par lietu. Nebrauc neviens tur uzreiz kaut ko aizslēgt, pārveidot vai pateikt, ka mēs visu zinām, bet aizbrauc izdzinalizēt konkrētās problēmas konkrētajā pašvaldībā un saprast, kā kopīgi mēs varam atrast to risinājumu konkrētajai vietai.
Vai reformējot skolas, ņemta vērā arī Latvijas lauku ilgtspēja, ceļu tīkls un transporta situācija. Optimizācijas darba grupā ir arī vides un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un tiekot izsvērti visi aspekti. No ministrijas viedokļa pielāgojoties vietējai specifikai, atkāpes varētu rast tikai Latgales pierobežā. Ekonomi ģeogrāfs Jānis Turlais, kas konsultējas izglītības ministriju, saka, situācija laukos ir vēl sliktāka, nekā mēs varam iedomāties. Mainoties saimniekošanas modelim, lauksaimniecībā attīstītajās valstīs ir nodarbināti tikai 3% iedzīvotāju, Latvijā 8 līdz 10%, bet ir liels daudzums pašpatēriņu saimniecību, kas arī nemaksā valstī nodokļus. No kā šo sistēmu uzturēt? Milzīgas problēmas rada demogrāfija.
Šobrīd tās bedres demogrāfiskās tā krist ar vien straujāk attiecībā uz skolām, jo tas bišķiņu uzrāviens bija līdz 15. Gadam, ieskaitot Latvijā, kad atmodas bērni dzima. Un tad tā atskaņa no tās atmodas laika, kas 90. Gadu sākumā beidzās viss, un dzimstība nokrita dubultā, un skolu sāk sasniegt bērni tiem, kas piedzima 90. Rezultātā mēs redzēsim pēc gadiem, ka mums vispār būs dramatiska situācija, ka nebūs, kas vispār iet arī pilsētas skolās.
Latvijas kļūda ir haotiskā saimniekošana, saka Turlais. Kad bija pieejama Eiropas Savienības kohēzijas fonda nauda, pašvaldības to tērēja skolu remontam cerībā piesaistīt skolēnus. Bet no kurienes bērniem rasties? Ekonomi ģeogrāfs gan nenoliedz, ka katras mazās lauku skolas situācija jāskatās individuāli. Varbūt tur ir lokāla atmoda, atvērties kāds jauns uzņēmums, kas piedāvā darba vietas. Cik ekonomiski ir, piemēram, skolas apkure? Bet atgriežoties pie skaitļiem, kā iezīmējās mediju brokastīs, skolu tīkla optimizācijā izmantoti 2021. Gada skolu akreditācijas dati, kas arī nevienmēr atēno aktuālo situāciju. Ieva Puķe, Latvijas Radio.